Cu siguranță că Luca 15 este unul dintre marele capitole ale Scripturii și trebuie să mă mărturisesc că este unul din capitolele mele preferate. Îmi place această istorie extraordinară. Este istoria mea, istoria noastră a fiecăruia. Și vreau să vă spun că dincolo de emoțiile pe care această istorie le poate aduce înaintea cititorului și ascultătorului, există foarte multe lucruri profunde, adevăruri esențiale despre Dumnezeu, despre noi, despre cei din jurul nostru. Și așa cum am spus la început, că nimeni n-a putut spune vreodată o istorie atât de în așa puține versete, de cele 32 de versete din capitolul 15, atât de tensionată și atât de dramatică în același timp. Și bineînțeles că ea să-ți transmită asemenea adevăruri profunde. Cu adevărat. Dar vreau să vă spun un alt lucru. În această lună, în contextul în care discutăm despre familie în biserica noastră, când vedem rolul fiecăruia al nostru în familie și, bineînțeles, avem provocări pe baza cuvântului lui Dumnezeu, sigur că această pildă a fiului risipitor ne aduce aminte încă o dată de cine am fost sau de cine suntem chiar acum. Și pe deasupra tuturor avem personajul acesta cheie a acestei, ca să înțelegi această pildă. Personajul principal nu este fiul, ci este de fapt tatăl. Tatăl fiului risipitor. Iată de ce aș vrea să ne amintim, pentru că, vedeți, dincolo de emoția acestei scene de întoarcere acasă a fiului risipitor, de emoțiile pe care ni le poate aduce o asemenea scenă, și dați-mi voie să vă spun că orice ocazie citesc sau văd o ilustrație a acestei istorii, întotdeauna mă cuprind emoțiile și poate chiar îmi curg lacrimile. Dar vreau să vă spun că dincolo de aceste emoții, această pildă are adevăruri fundamentale pentru viața noastră. Dați-mi voie să vă spun că are doctrine fundamentale să ne prezinte această istorie. De aceea, oamenii care așteaptă emoții, nu, sau rămân numai la emoții, pierd în esență lecții de viață, pierd adevăruri fundamentale. Criticilor noștri care ne spun că noi predicăm numai doctrină, vreau să le spun următorul lucru. Dați-mi un exemplu scriptural în care Domnul Iisus Hristos a spus o pildă sau a dat o învățătură și n-a învățat un adevăr minim, un adevăr fundamental, sau n-a învățat sau n-a predicat doctrina. Și nu există așa ceva în Sfânta Scriptură. Iată de ce, privind la această pildă din nou și la tatăl fiului risipitor, aș vrea să ne punem întrebarea: ce ne spune istoria fiului risipitor despre Dumnezeu? În primul rând, prima mea afirmație este că Dumnezeu are răbdare suficientă să nu renunțe la cel păcătos. Câți fii pierduți de astăzi, oare, cunosc acest adevăr? Și vreau să știți că sunt mulți, dar știți că atunci când discuți cu ei starea lor, ei își recunosc starea de fi pierduți, dar și ce spun? Spun: Dumnezeu m-a uitat. Sau spun că Dumnezeu de fapt nu mai vrea să aibă nimic cu ei, pentru că au rătăcit de atâtea ori că nici nu mai știu, nu mai țin minte de câte ori au rătăcit de la calea lui și că Dumnezeu nici nu se mai uită la el, nici nu mai vrea să audă de el. Vreau să vă spun că oamenii ajung să gândească așa pentru că apleacă prea mult urechea la minciunile celui rău. Adevărul însă este altul. Tatăl din pilda fiului risipitor, dragii mei, este imaginea Tatălui nostru ceresc. Iar el nu renunță la fiul său rătăcitor. Dimpotrivă, dacă citim cu atenție pilda, vedem că el se îngrijora de fiul său. Și încă de departe, ne spune textul, l-a văzut. Și știm totul ce a făcut. Tocmai de aceea, aceasta este o imagine deformată a celui rău. De fapt, asta vrea cel rău. Să nu vii acasă. Să nu te întorci la tatăl tău. Să rămâi toată viața ta un fiu pierdut. Iată versetul 20 din Luca 15. Și s-a ridicat și a venit la tatăl său. Dar pe când era încă el departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă și a alergat și a căzut pe gâtul lui și l-a sărutat mult. Cine spune de fapt acest verset? Că tatăl nostru ceresc așteaptă răbdător, așteaptă veghetor, așteaptă cu nădejde și cu bucurie reîntoarcerea noastră acasă sau la el. Când vorbim, dragii mei, despre caracterul lui Dumnezeu sau despre atributele lui Dumnezeu, știți, oamenii o spun, e foarte greu de priceput asta. Și vreau să vă spun că una dintre doctrinile cele mai puțin cunoscute este doctrina despre Dumnezeu. Și oamenii, aici e teologie, nu-i de nivelul nostru, nu-i pentru noi. Și vreau să vă spun că așa vrem noi să părem și spunem, nouă ne vine greu să-L înțelegem pe Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, știți de ce a spus Domnul Iisus Hristos această istorie? Tocmai ca să nu ne pară greu teologia sau doctrina despre Tatăl. Tocmai ca să înțelegem că aceasta este o trăsătură de caracter al Lui. Adică Dumnezeu are suficientă răbdare să nu renunțe la cel păcătos. E o trăsătură de caracter al Dumnezeu și Dumnezeu nu se schimbă. Dar știți care e problema? Știți de ce noi nu înțelegem acest atribut al lui Dumnezeu? Nu că suntem noi atât, adică nu că nu l-am înțelege. Avem o altă problemă, pentru că nu-l înțelegem. Sau spunem că nu-l înțelegem. Noi nu acceptăm sau nu vrem să înțelegem acest atribut pentru că noi nu avem răbdare. Noi nu avem răbdare cu cei din familia noastră. Noi nu avem răbdare cu soțul nostru. Noi nu avem răbdare cu soția noastră. Noi nu avem răbdare cu copiii noștri. Pentru cei din casa noastră. Da, apoi să mai punem problema că avem răbdare cu ceilalți din jurul nostru. Înțelegeți? De-aia noi ne facem că nu pricepem acest atribut al lui Dumnezeu. Dacă cineva ne rănește, noi explodăm și renunțăm să avem răbdare și să spunem, mai am răbdare, mă mai rog pentru el. Doar Dumnezeu l-o schimba. Și noi uităm, de fapt, de câte ori pe zi nu-l rănim noi pe Dumnezeu și noi nu punem la bătaie încrederea noastră în El. Părinților, noi avem așa o frază pe care o repetăm mereu și știu că copiii atunci când o aud, eu mi-aduc aminte de vremea în care auzeam și eu de la părinții mei această frază și vai ce, cât mă deranja lucrul acesta. După ce făceam o boacănă, îmi spuneau, nu ți-am spus eu să nu faci lucrul acesta? Știu că am aici tineri și viitor părinți, unii care nu sunt părinți și o să spună, eu niciodată nu o să fac greșeala asta. Am să spun, o să faci! O să o repet și tu! Pentru că și eu mi-am spus că niciodată nu o să spun copiilor mei asta, dar le spun. Și am impresia că nu le spun de ajuns. Mai ales când pe Alex îl văd așa, poate nici 24 de ore, bine, că și aici pe doarme când vine acasă, că doar, Adică două nopți, nu cu noapte, pardon, nu doarme, o noapte, 8 ore pun, înțelegeți? Mă întreb, i-am spus tot, băi, cum e relația ta cu Domnul? Apropo, e valabilă. Socotea și că aceasta am spus-o în mod individual. S-a întâmplat ceva în viața ta care ar trebui să știu, a care ar trebui să fiu îngrijorat? Înțelegeți? Dar ăsta-i Tatăl nostru cel ceresc. Ăsta-i Tatăl nostru cel ceresc, care mereu știe absolut tot ce se întâmplă în viața noastră. Deși noi avem impresia că El nu vede și că noi trăim nu în ascultare, ci în revoltă și în rebeliune împotriva Lui. Când copiii noștri fac o prostie, stăm de vorbă cu ei și așa trebuie să stăm după ce a făcut prostia și să-i întrebăm. Spune-mi, înainte de a fi făcut ce ai făcut, te-ai gândit? Să uită la tine și spune, păi nu m-am gândit. Vreau să vă spun că numai copiii fac asta. Problema este că noi, adulții, acționăm ca și copiii. Nu ne gândim la consecințe. Dacă fac păcatul acesta, dacă mă duc pe calea asta, care sunt consecințele? Nu gândim la lucrul acesta. Și asta e capcana în care toți cădem. Și atunci, după ce am căzut, ne-ar place să putem da timpul înapoi și să nu mai repetăm, dar este prea târziu. Nu mai putem, de fapt, schimba nimic. Și omul, în loc să vină să mărturisească asta înaintea Domnului, înaintea Tatălui Ceresc, prin jertfa și sângele vărsat a Domnului Iisus Hristos, știți ce face? Rămâne blocat și stă acolo. Cum am putut să fac asta? Cum am putut să fac asta? Și rămâne șocat acolo. Și e bine că gândește astfel. Dar Satan asta vrea, să-ți pară rău și să nu vii la soluția, la sângele Domnului Iisus Hristos. Să-ți câștigi, să primești în dar pacea și iertarea pe care numai sângele Domnului Iisus Hristos ți-o poate da. Și atunci, el este satisfăcut că noi avem o viață mizerabilă, în care nu avem bucuria trăirii și a vieții de zi cu zi. Când ne gândim la Tatăl nostru Ceresc și la răbdarea Lui cu noi, la faptul că nu ne-a abandonat, suntem uluiți. Pentru că noi ne-am fi abandonat de mult. Suntem blocați și iarăși avem o problemă. Ce tată poate să facă lucrul acesta? Și nu putem să acceptăm iertarea sa pentru că nu-L înțelegem. Dar dacă L-ai înțelege, nu ar mai fi Dumnezeu. Ar fi om ca și tine și ca mine. Și mântuirea ar fi prin fapte bune. Ar fi prin calea religiei. Tocmai de aceea Dumnezeul nostru este ca nimeni altul. 2 Petru 3:9 spune așa: Domnul nu întârzie în ce privește promisiunea, cum socotesc unii că este o întârziere, ci este îndelung răbdător față de voi, nevrând ca vreunii să piară, ci tot să vină la pocăință, spune cuvântul Dumnezeu. Ce înseamnă pocăință? E complicat. Sunt mulți termeni teologiei. Prea multă teologie avansată aici, nu e adevărat? Nu e adevărat? Aici, în istoria fiului risipitor, este o teologie profundă, simplă. Ce înseamnă? Stânga împrejur din lume și direcția casa Tatălui. Este și teologie, dar este și atâta simplitate în această teologie profundă, dragii mei. Nu este greu de explicat cuvântul acesta. Numai că, într-adevăr, este mai greu să ne smerim și să ne umilim și să recunoaștem că noi am eșuat, că noi ne-am luat la un moment dat viața în propriile noastre mâini și că am avut impresia că noi știm totul și că noi putem să ne facem fericiți prin puterea noastră, prin filozofia noastră, prin gândirea lumii. Și apoi ne dăm seama că de fapt n-am făcut altceva decât să ne depărtăm de Tatăl. Și de aceea suntem mizerabili. De aceea nu mai avem bucuria aceea. Când un fiu rătăcește în această lume, când acesta se trezește din starea de rătăcit și vine acasă, Tatăl Ceresc nu îl întreabă unde ai fost sau de ce ai făcut ce ai făcut. Știți de ce? Nu pentru că el nu vrea să mărturisească fiul, nu. Pentru că el știe totul. El nu e om. Lui nu trebuie să-i spui de ce ai făcut. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mărturisești. Dar el știe. El știa și deznodământul. Știa totul dinainte și te-a avertizat prin cuvântul său. Dar tu n-ai ascultat. Eu n-am ascultat. Toate astea, el de fapt le știa. Și dragul meu, dacă ești cumva și tu de parte de Tatăl Ceresc, te rog, nu intra această imagine prezentată de Domnul Iisus Hristos în pilda aceasta a fiului risipitor despre Tatăl Său. Dacă cumva și tu fugi de Tatăl Ceresc, lasă-mă să-ți aduc aminte că El nu renunță la tine. El nu renunță la tine niciodată. Și așteaptă să te trezești, să-ți vină mintea la cap, cum zicem noi, și să te întorci la El cu pocăință. Știți, fiul risipitor s-a dus de acasă băiat, dar s-a întors acasă la tatăl său bărbat. Și mă refer la caracter, mă refer la maturitate. Cele două afirmații, sunt mai multe afirmații, dar cele două afirmații, băiatul zice, tată, dă-mi. Și când vine acasă, îi spune, tată, fă-mă. Asta e diferența dintre a fi un băiat fără minte și asta înseamnă să fii bărbat matur. Dar asta la sfârșit. O să vă mai spun despre asta. A doua afirmație despre Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu are dragoste suficientă pentru cel pierdut. Prima dată Dumnezeu are răbdare suficientă și îndelung răbdare pentru cel păcătos. Și aici Dumnezeu are dragoste suficientă pentru cel pierdut. Versetul 20, și s-a ridicat și a venit la tatăl său. Dar pe când era el încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă și a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Ultima parte. I s-a făcut milă și a alergat și a căzut pe gâtul lui și l-a sărutat mult. Nu știu dacă știți că singurul loc în care Dumnezeu este prezentat în această imagine că fuge, îi aici în Luca 15. Nu mai avem nicio altă imagine a lui Dumnezeu Tatăl în care Tatăl să fugă. Să fugă spre cel păcătos. Este singura imagine din Sfânta Scriptură. Îi împil la asta. Dacă privim la Tatăl acesta prezentat de Domnul Iisus Hristos în pildă și ne gândim puțin la vremurile din vremea aceea, știm că un bărbat pe vremea aceea purta o robă lungă. Nu știm ce vârstă avea tatăl fiului risipitor. Dar oricum, închipuiți-vă un bărbat să alerge într-o robă și astăzi până la pământ. Ca să alerge, ce trebuia să facă? Să-și ridice puțin roba și să alerge. Un alt aspect aici. Vreau să vă spun că pe vremea aceea, spun comentatorii, era un lucru disgrațios ca un bărbat să alerge așa, adică să-și ridice și să vadă picioarele și să ridice roba și să alerge. Vă spun toate acestea că tatăl acesta e ca și cum, scuzați-mi expresia, e ca și cum cineva, un bărbat, ar alerga în pijama sau mai rău în în chiloți pe stradă. Ceva de genul acesta este imaginea tatălui acestuia care se grăbește să meargă să-l întâmpine pe fiul său pierdut. Pentru că de departe el îl vede. Și tata nu mai are răbdare să se ducă să-l întâmpine pe fiul său. Indiferent, vedeți cum era el, s-a dus la el și l-a îmbrățișat, spune cuvântul. A sărit în gâtul lui și l-a îmbrățișat. Dumnezeu are dragoste suficientă pentru cel păcătos, indiferent de tot ceea ce a făcut el. A căzut pe gâtul lui și l-a sărutat. Dar cum poate un astfel de tată să-l pupe? Mirosea porci! Era în zdrențe! Avea, probabil când s-a dus, avea cele mai bune haine! Și acum era în zdrențe și mirosea porci! Păi nu-i pasă. Ce conta era că fiul lui s-a întors acasă. Chiar dacă mirosea porci. Înțelegeți? Dumnezeu are dragoste suficientă să mă primească în zdrențe. Să mă primească mirosind a păcat. Condiția este să vii așa cum ești la El. Ceea ce vreau să remarc aici este că tatăl nu i-a reproșat nimic. De ce nu i-a reproșat nimic? Pentru că tatăl cunoștea în detaliu toate lucrurile pe care el le-a făcut. Dar vreau să vă spun, la prima întâlnire cu fiul său i-a arătat o dragoste nemarginită. Fără margini. Chiar dacă tatăl său nu i-a spus multe lucruri, el comunică cu el. Și îmbrățișarea aceea, sărutul acela, spunea mai mult decât 1000 de cuvinte. Pentru că în primele momente a văzut că tatăl său a rămas neschimbat și că îl iubește cu aceeași dragoste nemărgită, indiferent de tot ceea ce, de rușinea pe care el i-o aduse. Știți? Sunt unii care doresc ca Dumnezeu să le vorbească înainte ca ei să se fi născut din nou. Sau înainte ca El să-i schimbe. O, dacă Dumnezeu mi-ar face cu tare sau cu tare, sau mi-ar da cu tare lucru, atunci aș fi a Lui. Dragii mei, Dumnezeu Tatăl, prima dată când îți vorbește, îți vorbește să se schimbi. Pentru că tu nu înțelegi limba asta cerului. Tu nu înțelegi lucrurile spirituale. Pentru că ești mort în păcat. Și până nu te naști din nou, până nu te naști în familia lui, el n-are, n-ai cum să vorbești aceeași limbă cu el. N-ai cum. O să se pară foarte multe lucruri ciudate. Dumnezeu îți va vorbi. Dar mai întâi trebuie să te naști de sus. Dar Dumnezeu îți vorbește și prin tăcerea Lui. Nu vezi că niciodată El nu pune la îndoială dragostea Lui pentru tine. El te iubește așa cum ești. El are promisiunile sale pe care nu le-a schimbat niciodată pentru tine. Cuvântul Său, avertizările cuvântului Său, toate sunt din partea Tatălui. Dragostea adevărată n-are nevoie de multe cuvinte. Ea se vede prin atitudine. Ea se poate vedea și în tăcere, dar mai ales în acțiuni. Mulți se întreabă astăzi, nu știu de ce Dumnezeu mă mai iubește. De fapt, ei nu mai iubesc pe Dumnezeu. Asta este problema. Dumnezeu iubește pe toți păcătoșii. Și așteaptă ca toți să se întoarcă la El cu pocăință. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că toți sunt mântuiți. Numai, și că vor fi iertați, și că vor fi în cerul Său. Nu. Numai cei ce se întorc ca fiul risipitor cu ce? Cu pocăință la Tatăl. Asta este condiția. Nu te mai îndoi de dragostea lui Dumnezeu. El nu se schimbă. Asta ne spune cuvântul său. Dar această atitudine de îndoială în noi a semănat-o Satan și o seamănă lumea în fiecare zi când ne amestecăm cu ea și când ne compromitem în ea. Numai în lumea noastră auzi că un cuplu își declară dragoste până la moarte și după câteva luni sau după câțiva ani spun nu-l mai iubesc sau nu mai iubesc. Și atunci iau căsătoria și o aruncă la coșul de gunoi, ca și cum ar fi un lucru stricat. Deși Biblia ne spune un bărbat pentru o femeie pentru toată viața. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. A, vedeți, dragostea Tatălui nostru Ceresc este o dragoste agape, adică una care se jertfește pe sine și una care nu se schimbă. Dragostea pe care noi omul o putem produce este numai dragostea fileo. De asta este omul capabil. Numai de asta este omul capabil. Asta se poate schimba. Și nu-i nimic dacă ne verificăm. Nu-i nicio problemă dacă tatăl îl întreabă pe fiul: mă iubești? Sau fiule? Mă iubești în ciuda faptului că te-am mustrat? La Paul trebuie să-i spun: mă iubești în ciuda faptului că te-am bătut astăzi? Sau la Lois? Înțelegeți? Nu-i nimic. Noi ne schimbăm. Numai Dumnezeu, numai dragostea Lui nu se schimbă și rămâne. Iată ce spune cuvântul Dumnezeu în Psalmul 145:8. Domnul este îndelung, este îndurător și milostiv, încet la mânie și mare în bunătate. Domnul este bun față de tot și îndurările Lui sunt peste toate lucrările sale. Bunătatea Lui este dragostea Lui. A treia afirmație despre Dumnezeu potrivit pildei. Dumnezeu are iertare suficientă ca să-L accepte pe cel păcătos. Am spus prima dată, Dumnezeu are răbdare suficientă pentru cel păcătos. Are dragoste suficientă și are iertare suficientă ca să-L accepte pe cel păcătos. Când stau de vorbă în oraș cu oamenii și ajung să le mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos, despre nevoia lor, ei recunosc că au această nevoie. Și îi încurajez și le spun: aveți nevoie să auziți predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Și îi invit să vină la biserică. Și îi spun, ei spun: nu, dar știi, până atunci trebuie să mă lăs de aia, trebuie să mă lăs de aia. Înțelegeți? Deci oamenii cred că ei se pot schimba prin eforturile lor. Așa spune religia, așa spune psihologia, așa spune... Vezi, Biblia nu spune asta. Noi nu ne putem schimba. Cel ce ne schimbă este, de fapt, Dumnezeu. Numai El ne poate schimba. Știți, de fapt, ce spun ei? Prin această atitudine și prin acest răspuns al lor, noi nu avem nevoie de sângele Domnului Iisus Hristos. Noi ne putem spăla sau curăți sau schimba pe noi înșine prin puterea noastră. Și ei, prin asta spun că sângele Domnului Iisus Hristos a fost vărsat în zadar și nu pentru ei. De aceea, mulți oameni vor fi în iad pentru că au crezut această minciună a celui rău. Dar hai să privim la fiul risipitor, să vedem cum a venit el. Versetul 21. Și fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul al tău. Acum, dacă și tu gândești la fel, că nu ești vrednic de răbdarea Domnului, nu ești vrednic de dragostea Domnului, nu ești vrednic de iertarea Domnului, vreau să spun că ai dreptate. Nu ești. Acest lucru este de neînțeles pentru omul nenăscut din nou. De ce are Dumnezeu atâta răbdare cu omul păcătos? De ce are atâta dragoste și atâta iertare pentru el? Dar, ține minte, cel ce îți vorbește este Dumnezeu și el nu este om, el nu poate fi comparat cu omul. El vrea ca tu să experimentezi o viață nouă pe care n-ai cunoscut-o înainte. Numai Tatăl Ceresc cu adevărat poate să schimbe viața ta. Fiul a venit acasă la tatăl său în starea în care era, așa cum am spus, murdar și în zdrențe. Și a venit și tatăl său l-a curățit. Aduceți-vă aminte ce a zis. După ce l-a îmbrățișat, după ce mirosea porci și era în zdrențe, ce i-a spus? Ce a spus tatăl slujitorilor săi? Aduceți! Nu, prima dată a zis, dezbrăcați-l! Aduceți haina cea nouă. Asta este schimbarea. Asta reprezintă schimbarea. Noi nu ne putem mântui pe noi. Niciodată toate faptele noastre bune nu ne pot duce în cer. Și noi am avut nevoie de haina lui. Și haina aceea reprezintă, dragii mei, neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu care ne-a îmbrăcat în ziua în care ne-a născut din nou prin jertfa și prin sângele Fiului Său. Și apoi continuă. Puneți-i inelul în deget. Puneți-i încălțăminte în picioare. Observați? Tatăl a schimbat totul în viața fiului său. Pot să spun că îți ajunge iertarea lui Dumnezeu ca să fii acceptat de el. Tu nu poți să faci nimic. E adevărat, nici nu meriți nimic. Nici eu nu merit. Nimeni nu merită. Dar pur și simplu este dincolo de raționamentul nostru și de priceperea minții noastre. Acceptă prin credință iertarea aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos. Știu de ce nu poți să înțelegi dragostea Lui și iertarea Lui. Pentru că noi nu putem ierta. Noi nu iertăm pe alții așa cum i-a iertat pe noi Tatăl nostru Ceresc. De asta ne este nouă greu să înțelegem iertarea Tatălui. Pentru că noi nu iertăm așa cum i-a iertat El. Când suntem iertați de El, întotdeauna noi primim mai mult decât merităm. Întotdeauna. Ce merita acest fiu risipitor atunci când s-a întors acasă? Să fie alungat. După legea mozaică, să fie omorât cu pietre în afara cetății. Asta merita pentru comportamentul său și pentru faptul că a târât familia lui în atâta rușine. Ce a căpătat însă de la tatăl său? O poziție și o relație pe care nu o experimentase niciodată în viața lui până atunci. Și a mai căpătat ceva. Bucuria ospățului. Zice Daniel 9:9, la Domnul Dumnezeu nostru sunt îndurări și iertări. Pentru că ne-am răzvrătit împotriva Lui și n-am ascultat de glasul Dumnezeului nostru ca să umblăm în legile Lui. Cine de aici nu s-a răzvrătit? Niciunul dintre noi. Toți am fost niște răzvrătit. Și Daniel recunoaște el și recunoaște, mijlocește pentru poporul său și mărturisește păcatul poporului său. Mai am să vă spun încă ceva. Am văzut aceste trei mari doctrine despre Dumnezeu. Tatăl. Dar timpul meu fuge. vreau, nu pot să închei până când vreau să mai pun o întrebare. Cum pot să vin acasă dacă m-am îndepărtat de casa tatălui? Așa cum v-am spus mai înainte, fiul risipitor a părăsit casa ca un băiat fără minte și s-a întors acasă, adult, bărbat, matur, matur. Băiatul tatei spune: tată, dă-mi! Tată, dă-mi! Tată, dă-mi! Pentru el viața este ca tata să-i dea. Să-i dea lucruri! E, când se întoarce acasă, îi spune tatălui: tată, fă-mă! Este o mare diferență. Înainte de a pleca de acasă, se gândea numai la el. Când s-a întors acasă, în sfârșit, a început să se gândească și la alții. Înainte de a pleca de acasă, se gândea la lucruri. După ce s-a întors, a înțeles că tot ce contează este să fii. Să ai caracter, nu să ai bogăție. Înainte de a pleca de acasă, se gândea la libertate, dar când s-a întors acasă, se gândea la supunere, la ascultare, lucruri pe care le ura înainte. Înainte de a pleca de acasă, se gândea la plăcere. Când s-a întors acasă, se gândea la responsabilități, la datoria lui de a face ceva în casa tatălui. Înainte de a pleca, el se gândea că de urgență trebuie să părăsească casa tatălui său. Când s-a întors bărbat acasă, se gândea la permanență, adică la stabilitate. E vremea să am și eu un loc stabil. Și am fost în lumea largă și nu mi-am găsit pacea și liniște decât în casa tatălui meu. Aici este permanență, aici este stabilitate. Este bine să știm aceste lucruri despre Dumnezeu. Dar cum să venim acasă? Poate și tu te-ai îndepărtat. Mai mult sau mai puțin. Sau poate ești chiar în casa Domnului și nu ești sigur că ești mântuit. Tocmai de aceea a spus Domnul Iisus Hristos pilda aceasta. Să știi cum să vii acasă. Prima afirmație. Și-a venit în fire. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame aici? Acolo, departe, în criza în care a intrat, în foametea în care a intrat, el are o imagine care nu i s-a putut șterge din casa tatălui său. Tatăl meu este așa de bogat în ciuda crizei, în ciuda foametei care e aici, că el angajează oameni cu ziua la lucru. Și pe lângă asta le dă să și mănânce. Și ei au de toate. Nu se tem pentru ziua de mâine. Nici pentru ei, nici pentru familia lor. Pentru că tata îi plătește și tata răsplătește munca lor. Și ce și-a dat el seama? Că ei, robii aceia, au o viață mai bună decât el. Deci primul lucru ca să vii la tatăl, dați-mi voie să vă spun, este să te trezești. Știți că sunt mulți care sunt în casa Domnului și dorm din punct de vedere spiritual. Sunt copii ai noștri care au fost toată viața lor în biserică și nu se trezesc. Ei sunt aici, dar sunt departe. Mintea lor este în lume. Cu lumea, ca lumea! Și ei trebuie să se trezească. Asta trebuie. Asta înseamnă să te întorci. Nu te poți întoarce până nu te trezești. De-aia avem nevoie să ne rugăm pentru trezire spirituală. Pasul hotărător este acesta. El s-a trezit. Pentru că avea o imagine corectă despre tatăl său și despre casa tatălui său, că în casa tatălui său este belșug. Și nu mă gândesc aici la belșugul avuției, a banilor, ci mă gândesc la viața aceea împlinită, în care să ai ce mânca și ce îmbrăca, dar să ai relația personală cu Domnul Iisus Hristos. Autentică și funcțională cu Domnul Iisus Hristos. Poate spui, știi, eu nu mi-am propus să alunec sau să mă îndepărtez. Dar nu știu cum. Nu sunt chiar pe cale. N-am siguranță să fiu chiar pe cale. Știi de ce ești așa? Pentru că nu dai toată atenția priorităților corecte pe care ar trebui să le ai în viața ta. Pentru că nu te hrănești din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu te rogi zilnic. Fie că ești în situația fiului risipitor, fie ești în situația fratelui mai mare. Amândoi, și unul și altul, aveau nevoie să trezească. Cineva să-i trezească, să-i scuture și să-i trezească. Poate și tu ai. Poate și tu ai această nevoie. Până când? Până când? Da? Dumnezeu are suficientă răbdare cu tine. Dumnezeu are suficientă dragoste cu tine. Corect. Dumnezeu are suficientă iertare și pentru tine. Dar ține minte, toate acestea vin o zi în care se vor sfârși. Nu te juca cu Dumnezeu. Pentru că dăm voie să spun următorul lucru. Citește Luca 16. Și citește Luca 16, după versetul 16, dacă vine, mi-aduc aminte. Și vezi acolo imaginea iadului, prezentată tot de Domnul Iisus Hristos într-o pildă. Foarte interesant. Aici sunt niște atribute ale lui Dumnezeu, dar adu-ți aminte că iertarea lui Dumnezeu nu este în iad. Iertarea lui Dumnezeu nu se poate obține în iad, așa cum a avut și bogatul. Nu se poate. De aceea, ai grijă ce faci cu viața ta. Al doilea lucru, cum să vii acasă? Prima dată trebuie să te trezești. Al doilea lucru, am mărturisit păcatul. Mă voi ridica și voi merge la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Asta înseamnă să fii curățit. Să mărturisești păcatul înaintea cerului, să ceri iertare, pentru că știi că El ce-o poate da, sau numai El ce-o poate da. Nu mai ascunde păcatul. Mărturisește-i Domnului, pentru că El și-a vărsat sângele pentru păcatele noastre. Așa ne spune Cuvântul Dumnezeu. Dacă ai luptat în păcat, preocuparea ta numărul unu ar trebui să fii curățit. Aleargă la Domnul Iisus Hristos și El abia așteaptă să-ți ofere iertarea sa. Mulți, după ce au alunecat, nu se grăbesc să alerge la sângele vărsat al Domnului Iisus să fie curățit. Dar dăm voie să spun, lași pe din afară cel mai important lucru. E adevărat. Avem nevoie să analizăm de ce am luat-o pe lângă cale. Dar preocuparea ta, numărul unu, ar trebui să alergi la sângele vărsat. La Domnul Iisus Hristos, să fii curățit. Deci nu amâna. Al treilea, cu cum pot să viu acasă? Zice, și s-a ridicat, adică a trecut la acțiune. Știți, foarte mulți oameni recunosc că trebuie să fie treziți, recunosc că trebuie să vină la Tatăl, dar amână. Fiul acest, după ce s-a trezit, e adevărat, a știut ce trebuie să facă și a trecut la acțiune. Foarte mulți oameni amână acțiunea. Să fim practici. Ce înseamnă să vii acasă? Poate tu nici n-ai plecat în biserică. Dar tu ai crescut în biserică și mintea ta nu e aici. Tu ți-ai dorit să fii în lume și ca lumea. Dă-mi voie să spun, inima ta este departe de Dumnezeu și tu trebuie să vii înapoi la El. În orice situație ești, vino așa cum ești. Încredințează-ți viața Domnului chiar azi și aleargă la Domnul Iisus Hristos. Zice, iată cuvântul lui Dumnezeu, în Efeseni 3:11-12, după planul veacurilor pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru, în care avem îndrăzneală și intrare cu încredere prin credința în El. Oh, ai încredere. Ai îndrăzneală în planul Său de mântuire. Apoi vine bucuria. Iată. Cum poți să vin acasă? Să te trezești? Să te întorci la Tatăl, adică să mărturisești? Să lași pe El să te curățească prin sângele Său? Să treci la acțiune? Și apoi, adică să vii chiar la Tatăl. Și apoi te poți bucura. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Care e rezultatul? Pacea și bucuria pe care n-ai cunoscut-o. Este acea bucurie a nașterii de sus. Încep în sfârșit să ai siguranța și securitatea că ești în familia lui Dumnezeu. Și prin noua poziție de copil al lui Dumnezeu, ești deasupra circumstanțelor pe care le experimentezi zi de zi. Și experimentezi o bucurie profundă pe care n-ai cunoscut-o până atunci. Sunt unii creștini care nu au acum bucuria asta. Și atunci ar trebui să-și pună întrebarea, cum este relația mea cu Tatăl nostru? Este una autentică și funcțională? Dacă nu, ai un scurt circuit. Vino la Domnul Iisus Hristos și mărturisește-i păcatul. Și apoi vine și bucuria iertării. Câteva concluzii. Ce ne spune istoria fiului risipitor despre Dumnezeu? Că Dumnezeu Tatăl are suficientă răbdare cu noi și nu ne abandonează, nu renunță la noi. Dumnezeu Tatăl are suficientă dragoste pentru toți păcătoși și pentru păcătosul de mine. Dumnezeu Tatăl are suficientă iertare pentru noi, indiferent de trecutul nostru. Această iertare se bazează pe jertfa Fiului Său. Dar asta nu înseamnă că toți păcătoșii în mod automat vor fi iertați și datorită acestor atribute a lui Dumnezeu toți oamenii vor fi în cerul lui Dumnezeu. Nu. Numai cei care s-au întors la Tatăl cu pocăință, așa cum s-a întors Fiul risipitor. Biblia sau pilda nu ne spune ce s-a întâmplat cu Fiul cel Mare. Dar dacă starea lui a rămas descrisă, el, deși n-a plecat din casa tatălui său, el nu este și nu este imaginea unui om mântuit. Este imaginea religiosului a unui om care nu este mântuit. Rugăciunea noastră, dragii mei, în încheiere, ar trebui să fie: Tată, fă-mă, nu Tată, dă-mi. Mai întâi, fă-mă. Pentru că ce-i mai important? Să fiu cu adevărat Fiul răscumpărat al Dumnezeului nostru. Amin.